Iubiți ascultători, vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. În cadrul studiului Predicii de pe Munte a Domnului Iisus, am ajuns la ultima dintre fericiri și, probabil, fericirea cel mai greu de înțeles, ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, căci a lor este împărăția cerurilor. Veniți să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 5, și vom citi de la versetul 1 la versetul 12. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin.
Nici o virtute, nici una.
Apostolul Pavel era în închisoare în Roma și de acolo îi scrie lui Timotei. În a doua sa epistolă, ultima scrisoare pe care Apostolul Pavel o scrie, în capitolul 3, versetul 11 și 12, Pavel îi spune lui Timotei: știi ce prigoniri am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Greu de înțeles și greu de acceptat, dar în fiecare generație, în fiecare secol, cuvintele acestea s-au dovedit adevărate. Când epoca luminilor, iluminismul, a început în Franța, promotorii iluminismului au spus: motivul pentru care oamenii sunt răi este că nu sunt destul de educați. Trebuie să fie luminați în mintea lor. Și când oamenii vor fi luminați, când vor cunoaște mai mult, atunci se vor purta mai frumos unii cu alții. Secolul al XX-lea este secolul cel mai luminat dintre câte au fost până acum. Și în secolul al XX-lea au fost martirizați mai mulți oameni decât în toate celelalte 19 secole anterioare de creștinism. Într-un singur secol, în secolul nostru, mai mulți creștini au plătit cu viața decât în toate celelalte 19 secole anterioare. Numai în China, peste 1 milion de credincioși au fost omorâți. Numai în China. Pregătindu-mă pentru predica aceasta, am citit cărțile fratelui Wurmbrand. Și dacă vrei să citești o cronică a suferinței și o cronică a gloriei lui Dumnezeu în suferință, citește cărțile acestea. Și vreau doar câteva aspecte care mi s-au părut tulburătoare să vi le redau. În Etiopia, după ce comuniștii au luat puterea, au început să-i persecute pe creștini și i-au luat și i-au împușcat fără judecată. Și după aceea, dacă familia a vrut să ia trupul celui omorât, să-l îngroape, a trebuit să plătească pentru gloanțele cu care a fost omorât. Era acolo un reprezentant oficial care număra câte răni, câte gloanțe au intrat în trupul celui mort. Și îți făcea nota de plată să plătești gloanțele cu care ți-a fost omorât fratele sau tatăl sau mama. În România, torturile prin care au trecut frații noștri de credință în închisoare sunt greu de descris și nu le voi descrie aici. Spune fratele Wurmbrand că în închisoare le-au pus cătuși la mâini și la picioare și aveau cuie în partea dinăuntru a cătușelor. Și câtă vreme stătea nemișcat, era cum era. Dar cum te mișcai puțin, cuiele îți sfâșuiau pielea. Au fost puși în închisoare, în celule, în care puteai să stai doar în picioare, erau așa de înguste încât un singur om putea să încapă acolo. Era ca și o cușcă. Și în cușcă erau iarăși cuie. Și cum te mișcai puțin, cum încercai să te rezemi puțin de margine, cum erai sfâșiat de cuie. Unul dintre preoții care a fost în închisoare la Pitești a fost chinuit în așa măsură încât a fost forțat să dea împărtășania cu excremente omenești. Și a făcut-o. Și după aceea l-a întrebat fratele Wurmbrand: cum ai putut să faci așa ceva? Și i-a spus: nu mă judeca. Am suferit mai mult decât Domnul Hristos. F.
ferice de cei prigoniți. Cum poți să spui că este ferice acela care a suferit atât de mult? Cum poți să spui că este ferice acela care are cătușe cu cuie la mâini și la picioare? E greu de înțeles. Și ce e mai greu de înțeles este de ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? Cum se poate? Am crescut, marea majoritate dintre noi, am crescut în România. Și o întrebare pe care mi-am pus-o de când am fost copil a fost: de ce sunt persecutați pocăiții? De ce? Am văzut că la școală eram cei mai cuminți și ne străduiam cel mai mult. La servicii fiecare își vedea de serviciul lui și muncea și își făcea datoria cu cinste. De ce sunt persecutați pocăiții? Și greu de înțeles. Ce valoare are suferința pentru Hristos? De ce spune Domnul Iisus că sunt ferice acei care sunt prigoniți pentru numele Lui? Să vă dau 4 motive pentru care cred că Domnul Iisus dă fericirea aceasta. În primul rând, suferința pentru neprihănire îi aduce glorie lui Dumnezeu. Deschideți, vă rog, la 1 Petru, capitolul 2. La versetul 19, Petru spune așa: este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut ce este rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. La aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit și v-a lăsat o pildă. Suferința arată loialitate față de Dumnezeu. Suferința arată că atât de mult îl respecti și îl iubești pe Dumnezeu, încât durerea pe care o suferă trupul este neimportantă. Suferința arată în primul rând loialitatea noastră față de Dumnezeu. În al doilea rând, suferința arată că Dumnezeu este cu adevărat Domnul vieții mele, că nu mă stăpânește nici dorința de bani, nici dorința de plăceri și nicio altă dorință omenească. Că atunci când spun Iisus Hristos este Domnul meu, o spun din toată inima și o cred și o trăiesc. Când sunt gata să sufăr, să merg până acolo, încât trupul meu să suferă pentru numele lui Dumnezeu, pentru neprihănire, înseamnă că îi aduc glorie lui Dumnezeu, pentru că îl respect așa de mult, îl iubesc așa de mult, îl prețuiesc așa de mult, încât nu contează ce se întâmplă cu mine. Romani, capitolul 8, apostolul Pavel pune o întrebare: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cine ne va despărți? Și sunt lucruri care încearcă să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Și Pavel enumeră acolo câteva și întreabă el: necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau foametea sau sabia? Cine ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu? Și răspunsul lui este: nimeni și nimic. Nimeni și nimic. Suferința pentru neprihănire este o suferință care aduce glorie lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îngăduie copiii Lui să sufere și să fie persecutați, îngăduie pentru că în suferința aceasta Dumnezeu este glorificat. Al doilea motiv pentru care Domnul îngăduie suferința este că în suferința pentru neprihănire, Satan este înfrânt. Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15. Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și Hristos a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Nu este robie mai rea decât robia fricii. Și în România am cunoscut ce înseamnă robia fricii. Să ai grijă ce vorbești, să nu vorbești, să taci. Să ai grijă. Am crescut sub frică, am știut de frică și am fost ținuți robi de frică. Și diavolul vrea să ne sperie, să ne spună, dacă ești pocăit în școală, o să râdă colegii de tine. Și nu vrei să râdă nimeni de tine, că te simți penibil, te doare. Și atunci taci din gură și nu spui la nimeni nimic. Dacă ești pocăit, nu o să te promoveze pentru că sunt alții acolo. Și atunci taci din gură. Și de frică. Ești ținut rob. Și de frică am fost ținuți robi. Și am cunoscut robia aceasta. Mi-aduc aminte când am fost în liceu, am fost rob și mi-a fost frică. Am știut ce se poate întâmpla și am crescut în frică și în robie. Când am ajuns în anul întâi de facultate, încă duceam robia cu mine. Și a trebuit Domnul să lucreze mult la inima mea, să mă elibereze de frica aceea. Și m-a eliberat. Și n-a fost zi mai frumoasă ca și ziua în care au căzut cătușele robiei. Ziua în care am putut să stau în fața tuturor colegilor mei și să le spun, da, sunt pocăit. Cred în Domnul Iisus Hristos și nu mi-e rușine. Și sunt al Lui și ascult de El, sunt loial față de El. Am știut că se poate să dau cu piciorul la carieră și la alte lucruri. Dar ziua aceea a fost ziua în care Domnul m-a eliberat de frica care mă ținea rob. Rob ca să tac. Rob ca să nu fiu un martor pentru El. Și Satan vrea să ne țină robi. Să ne fie frică. Și când ne e frică, nu ascultăm de Domnul și nu-L urmăm cu toată ființa noastră, ci-L urmăm cu frică, de departe. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, ne explică Ioan cum lucrează jertfa și suferința împotriva diavolului. Și spune așa despre martiri: ei l-au biruit prin sângele mielului, l-au biruit pe diavolul, prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Arma supremă a diavolului este să-l omoare pe credincios. Și arma supremă a credinciosului este să moară. Atunci când credinciosul nu-și iubește viața chiar până la moarte, atunci diavolul este înfrânt. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, pentru că ei aduc glorie lui Dumnezeu prin viața lor, în suferință. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, pentru că nu și-au iubit viața până la moarte și pentru că l-au înfrânt pe diavol prin sângele mielului. Diavolul vrea să ne creadă, vrea să ne facă să credem că este atotputernic și că poate face ce vrea cu noi. Și nu poate. Poate să facă doar atât cât îi permite Dumnezeu. Și nu uitați niciodată aceasta. Puterea diavolului este limitată. Când s-a dus diavolul la Dumnezeu să-i spună, Iov te slujește din interes. A trebuit să ceară permisiune să se atingă de averea lui. Și era avere, erau doar bani. I-a trebuit permisiune ca să se atingă de familie. I-a trebuit permisiune ca să se atingă de trupul lui. Și n-a putut să meargă nici un milimetru mai departe decât i-a permis Dumnezeu să meargă. Suferința o aduce diavolul asupra noastră, dar suferința este unealta pe care Dumnezeu o folosește ca să modeleze, ca să-și aducă lui glorie, ca să ne formeze după chipul Domnului Iisus Hristos. În suferință. Al treilea lucru. Suferința pentru neprihănire duce la mântuirea altora. Apostolul Pavel face niște afirmații care ne dau puțin de gândit. Coloseni, capitolul 1, versetul 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Vrea să spună oare Pavel că jertfa Domnului Iisus Hristos este incompletă? Că mai trebuie noi să adăugăm ceva? Nici de cum. Nici de cum. Jertfa pentru mântuire este completă. Dar Evanghelia nu poate fi propovăduită fără un preț care trebuie plătit. Imaginați-vă că apostolul Pavel, care era la Antiohia, era acolo un lider respectat în biserică, ar fi rămas la Antiohia. Cine ar fi dus Evanghelia în Berea, și în Filipi, și în Tesalonic, și în Corint? Dacă Pavel n-ar fi acceptat să fie bătut, să fie împroșcat cu pietre, să suferă de foame și de frig, dacă n-ar fi acceptat pentru neprihănire, de dragul lui Hristos, să fie prigonit, unde ar fi ajuns Evanghelia? Mântuirea a câștigat-o Domnul Iisus Hristos. Dar ca să ducem mântuirea mai departe, este un preț, este un cost. Și Domnul ne cheamă să plătim prețul acesta. Nu poate fi înaintarea Evangheliei fără să fie plătit un preț. Iarăși, pregătirea mea, am citit o afirmație care este puțin șocantă. Organizația care a distribuit Biblii în Europa de Răsărit, care de fapt le-a introdus în România și în alte țări prin contrabandă, a fost organizația fratelui Andrew. Și el spune, Afganistanul nu se pocăiește pentru că încă n-a murit nimeni pentru Afganistan. Hristos a murit pentru Afganistan. Dar încă n-a fost niciun credincios care să fie martirizat pentru credința lui acolo. Încă n-a fost niciunul care să pecetluiască cu sânge mărturia lui. Și mărturia încă n-are putere. Noi nu putem completa mântuirea și suferința noastră nu completează mântuirea. Ci suferința noastră contribuie să autentifice mesajul. O mântuire ieftină nu o primește nimeni. O evanghelie ieftină nu o primește nimeni. Dar când evanghelia este stropită cu sânge, când se vede suferință, când mă duc și predic evanghelia, Și cei la care o predic știu că am plătit un preț ca să o predic. Ascultă. Pentru că în viața mea am autentificat valoarea pe care o are Evanghelia. Are preț. Și are un preț și o consider așa de scumpă, încât sunt gata să sufăr pentru ea. Sunt gata să renunț și la carieră și la poziție, sunt gata să renunț chiar și la viață. Și atunci, cei care mă ascultă primesc Evanghelia. Tertulian, un avocat din secolul al doilea, a spus, sângele martirilor este sămânța creștinilor. Erau duși martirii la execuție ca la paradă. Și când un martir era omorât, alții vedeau credința lui. Vedeau ceva acolo pentru care merită să trăiești și să mori. Și primeau pe Hristos. Domnul Iisus, Ioan capitolul 15, versetul 13 spune, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și când prețuiești așa de mult pe Hristos, încât ești gata să-ți dai viața, atunci arăți cea mai mare dragoste. Al patrulea lucru. Suferința pentru neprihănire este părtășia noastră la suferințele Domnului Iisus Hristos. Tot apostolul Petru care scrie unei biserici aflată în persecuție. 1 Petru, capitolul 4, versetele 12 și 13. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei lui. În Filipeni, când apostolul Pavel vorbește despre cunoașterea Domnului Iisus Hristos, el spune așa, Filipeni capitolul 3, versetul 10, spune că vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și mai mult. Și să mă fac una, să mă fac asemenea cu El, cu moartea Lui. Părtășia de obicei noi o înțelegem limitată la rugăciune, la citirea Bibliei, la un timp petrecut în liniște, în cămăruța ta, când Domnul îți vorbește. Dar părtășia pe care o vede Pavel este mai profundă. O părtășie care merge dincolo de rugăciune. O părtășie care merge la părtășia suferințelor și la asemănarea cu moartea Lui. Părtășia supremă cu Domnul Iisus Hristos este părtășia în suferință. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, căci a lor este împărăția cerurilor. M-am uitat la generația mea, cei care am crescut în România sub comunism. Și prin prisma acestui cuvânt, m-am uitat la noi și mi-am dat seama că am fost o generație care am fost crescuți ca să ne scăpăm viața, nu ca să ne-o dăm. Am fost învățați să ne protejăm viața. Au fost atâția care au suferit. Au fost anii aceia cumpliți imediat după război, când mulți pe nedrept au fost puși în închisori și nu s-a mai auzit nimic de ei. Și niciodată cei care suferă pentru neprihănire nu suferă pe drept, ci suferă pe nedrept. Și pentru că au fost atâția care au suferit cumplit, când am crescut, am crescut fără să avem gândul acesta al părtășiei cu Domnul în suferință. Vreau să vă spun ceva. Venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Și înainte de venirea Lui, un lucru prin care va trebui să trecem este suferință. O suferință așa de cumplită, cum n-a fost de la facerea lumii și nici nu va mai fi. Și trebuie să ne pregătim pe noi înșine pentru suferință. Și lucrul cel mai greu, trebuie să-i pregătim pe copiii noștri pentru suferință. Ce fel de valori punem în ei? Cum îi învățăm să trăiască viața creștină? Punem în ei atâta dragoste de Dumnezeu, încât dacă au de ales între viață și moarte, să aleagă moarte pentru Hristos? Mă cutremur, pentru că trebuie să vorbesc și fiicei mele. Pentru mine nu-i mare lucru. Și dacă Domnul îmi cere acum să-mi dau viața, nu-i mare lucru. Dar cum îi vom învăța pe copiii noștri să fie gata de suferință? Câte ocazii pentru vestirea lui Hristos au fost ratate în România? Pentru că noi am crescut în frică și n-am fost pregătiți de suferință. Ne-am mirat de suferință ca de un lucru ciudat care a dat peste noi. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, am fost chemați la suferință. Chemați, aleși pentru suferință. În Matei, capitolul 10, versetul 23, Domnul Iisus vorbește despre persecuția pe care o vor cunoaște urmașii Lui. Și spune, când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Și am făcut asta. Am fugit dintr-o cetate în alta, am fugit dintr-un continent în altul. Dar vine o vreme când nu va mai fi unde să fugim. Vine vremea când va trebui să trecem prin persecuție. Toți am fugit din România din cauza persecuției. Europa de vest este o Europa post-creștină. Creștinismul este mort. Se duc toți să evangelizeze Europa de răsărit, se duc în locul greșit. Nu Europa de răsărit are nevoie de evangelizare, Europa de apus. În România și în Rusia oamenii s-au pocăit și au fost pocăiți și se pocăiesc. În Franța, în Danemarca, în Anglia, în țările scandinave, este o răceală extraordinară. 1%, 2% din oameni merg la biserică? Mai este posibilă persecuția pentru creștini? Tot în Apocalipsa, în capitolul 6, martirii strigă către Domnul și spun, până când, Stăpâne? Până când nu vei răzbuna sângele nostru? Și știți ce spune Domnul? Mai așteptați puțină vreme. Pentru că încă nu s-a împlinit numărul tovarășilor voștri de slujbă care trebuie să fie omorâți ca și voi. Este o vreme de martiraj care ne stă înainte. O vreme în care să punem viața noastră în cumpănă. Îl iubim pe Domnul atât de mult încât suntem gata să renunțăm la viață de dragul Lui. Sau nu? Ne așteaptă o vreme de martiraj. Nu știu care vor avea onoarea să treacă. Este o onoare să suferi pentru Hristos. Și dacă n-ai suferit pentru Hristos, nu cunoști onoarea aceasta și nu cunoști bucuria. Dar când ai suferit, cunoști bucuria. când tatălui Origen a fost dus să fie executat, Origen, care avea 17 ani, a doua zi urma să aibă loc execuția. Și Origen, care avea 17 ani, a spus: mâine mă duc pentru că vreau și eu să fiu martirizat cu tata. Și a trebuit să-i ascundă toate hainele, ca să nu poată ieși afară, ca să-i scape viața. Dar mai vedem oare aceeași dorință, aceeași loialitate față de Dumnezeu, aceeași admirație pentru Dumnezeul nostru, încât să spunem: dacă tata e martirizat, mâine mă duc să fiu și eu martirizat cu el. Vreau să vă chem, frați și surori, vreau să vă chem să ne trăim viața creștină așa cum trebuie trăită, cu pasiunea aceasta pe care o admiră Domnul Iisus când spune: ferice de aceia care sunt prigoniți pentru neprihănire, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Lor le-o dă Tatăl cu bucurie, pentru că s-au arătat vrednici. S-au arătat vrednici să primească harul pe care îl dă Dumnezeu.
De-aș umbla pe cărui de munte sau păduri și voi de-aș colina, un prieten bun e lângă mine, am un sprijin care-n mâna sa. E păstorul bun ce mă conduce, am murit pe cruce în locul meu.
Iubiți ascultători, știu bine că mesajul acesta despre suferință și persecuție atinge o coardă sensibilă în fiecare dintre noi. Suferința nu ne atrage, dar Domnul Iisus nu i-a chemat niciodată pe oameni la o evanghelie superficială. În Evanghelia după Luca, la capitolul 9 și versetul 23, Domnul Iisus spune: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ucenicul Domnului Iisus trebuie mai întâi de toate să se lepede de sine, adică să renunțe la voia sa, să se supună voii lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu să fie proeminentă în viața lui. Apoi, ucenicul trebuie să-și ia crucea în fiecare zi, în fiecare zi să fie gata să plătească prețul suprem, pentru că ucenicia este o angajare personală care te costă și te costă totul. Pe ușa biroului unui păstor am văzut inscripția următoare: Dacă ai fi acuzat că ești creștin, s-ar găsi în viața ta destule dovezi ca să fii dovedit că ești creștin? O întrebare pătrunzătoare. Este viața mea o mărturie vie despre credința mea creștină? Este viața ta o mărturie vie despre credința ta creștină? Se poate să ai de suferit pentru că ești credincios, dar nu te teme și nu da înapoi. Domnul te pregătește să înfrunți orice greutate, orice persecuție. Și spun aceasta din experiența mea. Mai înainte ca Domnul să îngăduie să trec prin greutăți, m-a pregătit. Și atunci când am fost în mijlocul încercării, am cântat de bucurie. Când mi-e greu, Domnul mă poartă pe umeri. Și nu este nicio încercare, nicio suferință în care să fii singur. Domnul este alături de tine. Doamne, îți mulțumesc pentru că ne iubești atât de mult, încât nu ne lași niciodată singuri. Și dacă ne înfioară suferința și prigoana, te rog să ne dai curaj să stăm neclintiți, să te onorăm în viață și chiar și în moarte. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că nu îngădui să vină peste noi nicio ispită sau încercare peste puterea pe care Tu ne-o dai. Îți mulțumesc pentru că ești alături de noi în fiecare zi și în orice loc. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Iubiți ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, fiți plini de îndrăzneală, fiți curajoși pentru Domnul în orice încercări și fiți o binecuvântare în lume.